Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Var der en, der blev sur over statsministerens åbningstale, ja, så var det næstformanden i regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, Søren Espersen. Han siger, og det er altså statsministeren, også et sted, at vi skal være ordentlige, underforstået. Jeg er så nok uordentlig. Det vil jeg ikke finde mig i at blive kaldt af landets statsminister. Hvad forskel er der egentlig på det, og så at sige ikke stuerene? Søren Espersen er med i panelet, når vi om et øjeblik her i årets første program søsætter en debat om samarbejdsmulighederne i Blå Blok før og efter valget, som jo kommer her i 2019. Og den debat har deltagere fra samtlige regeringspartier. Godt nytår og velkommen. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal selvfølgelig også vende den hjemlige politiske scene i denne time, når vi kaster os ud i årets første bamsejagt. Og den proces kan I lytte os som sædvanligt deltage i ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 247. Begge steder kan I også kommentere og stille spørgsmål, inden vi giver os i kast med den store debat om det blå samarbejde. Så skal vi lige høre en bid af statsministerens nytårstale.
Internationale fællesskaber, der forpligter og beskytter. Bygget på ordentlighed. Skabt med verdenskrigen i friske erindring. Kan vi regne med, at den ordentlighed og den forpligtelse holder, når færre husker historien som andet end netop historie? Det er jeg desværre ikke helt sikker på.
Ja, en bekymret statsminister. Og nu vil jeg så præsentere vores gæster. Og det er folketingsmedlem for de konservative.
Og politisk ordfører.
Politisk ordfører Anders K. Johansen. Politisk ordfører for Venstre, Britt Bager. Politisk ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund. Og så til sidst, men ikke mindst, næstformand og udenrigsordfører og sur mand, Dansk Folkeparti og Dansk Parti, Søren Espersen. Velkommen til jer alle tre. Tak. Altså, Søren Espersen, vi er da jo ligesom lagt op til, at du er den, der får ordet først, ikke? Og altså, du er jo ikke den eneste, der måske opfattede det her budskab til DF som en understregning af, at når det kommer til Danmarks placering internationalt, så er der jo rent faktisk ret stor forskel på Venstre og Dansk Folkeparti. Og hvad er der egentlig galt med det?
Nej, og jeg bærer heller ikke næ. Det jeg holder op med at være sur. Det gjorde jeg her til morgen.
Ja, der kommer nytårshumør.
Ja, det skal jeg da lige love. Men jeg synes bare, det var en unødvendig tale. Altså, den var ikke god i mine øjne. Den lagde afstand til os indirekte, sofistikeret. Det var ikke direkte angreb på os, men det var indirekte.
Jeg kan opfatte det ikke som et sofistikeret angreb. Jeg må om det som en regulær takling.
Jamen, okay, men det var også mit indtryk, at de fleste gjorde af de kommentatorer, der var på, at det her, det var et angreb på os. Så kan egentlig bedre, han har sagt det lige ud, i stedet for sådan at pakke det ind ordentligt. Hvad vil det sige? Er jeg uordentlig? Ja, det vil min kone måske hæve det, når jeg ikke rydder op. Men jeg føler mig ikke politisk som uordentlig. Så det er ikke måden at gøre det på over for et støtteparti, som har været lojal over for statsministeren i de tre år, der er gået, og også i årene, også i nullerne. Det synes jeg ikke, han kunne være bekendt.
Okay, men altså, Britt Bager. Hvad er din kommentar modbart til den her skarpe reaktion, der var fra Dansk Folkeparti?
Jamen, min kommentar er, at det ikke er et angreb på Dansk Folkeparti. Det er en opfordring til os alle sammen om at være ordentlige, både herhjemme og i det internationale samarbejde. Og jeg er fuldstændig enig med Søren Espersen i, at hvis det var, at det havde været et angreb på Dansk Folkeparti, så havde det været meget mere elegant at sige det lige ud af posen. Men det er det ikke. Det her, det er et udtryk for, at statsministeren opfordrer os alle sammen til at opføre os ordentligt. Og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe i det, som en nytårstale jo er en lidt ophøjet mulighed for at gå bredere ud.
Christine Egelund, du markerede.
Ja, altså, det kan jo heller ikke nytte noget, at fordi man er uenig i en politisk markering, for det er jo en politisk markering, som statsministeren kom med i nytårstalen, som jeg jo er fuldstændig enig i, og sad og klappede over den, var rigtig glad for den. Man er ikke nødt noget, fordi man er politisk uenig, så tager man det personligt, og bliver fornærmet, og bliver sådan lidt småsur over det. Altså, politik handler jo for pokker om at være uenig, og politik handler også om at stå på mål for sine holdninger. Jeg synes måske, hvis vi sådan skal kigge lidt indad i den valgperiode, som vi snart er på vej ud af, altså i den blå familie, så har det været lidt for meget af, at vi ikke rigtig tør at være uenige med hinanden, og man bliver lidt sur, når man er uenig. Altså, i Dansk Folkeparti løber jo også skrigende bort, når vi formaster os til at sige, skulle vi ikke forsøge at gøre noget ved det meget høje skattetryk, vi har, ikke? Altså, politik handler om holdninger, og det kunne jeg godt tænke mig, at den nye valgperiode kommer til at handle meget mere om, og at vi ikke bliver sure, fordi at vi er uenige.
Og inden Søren Espersen får lov at svare, så skal Anders K. Johansson, hedder han faktisk, fra, den, konservativ lige have lov at give sit besøg med.
Jamen, tak for det. Jeg synes jo også, at det var, jeg synes faktisk, det var en rigtig god tale. Og jeg kan heller ikke se, at det er noget, der skulle have været henvendt til Dansk Folkeparti. Altså den bekymring, som statsministeren udtrykker, det tror jeg sådan set er en bekymring, som mange rundt omkring i Danmark og i verden deler. Altså det her med, at der er nogle ting, der føles mere utrygt. Vi ser russerne, vi har en konflikt i forhold til Rusland mod øst. Vi ser Trump, som pludselig gør tingene på en helt anden måde, end vi er vant til. Og det skaber selvfølgelig en utryghed, som gør, at nogle af de institutioner, vi er vant til at have tryghed omkring det internationale samarbejde og sådan noget, det er vi bare nødt til at tage mere seriøst. Altså, vi er nødt til simpelthen at kæmpe for at holde fast i nogle i den verdensorden, som vi har været vant til, som vi føler os trygge ved.
Søren Espersen, det virker som om, at Christine Egelund sagde, at du var måske lidt en skaldsmækkende mimose. Er du det?
Ja, det der med at være fornærmet, det mener jeg aldrig nogensinde, jeg har prøvet.
Mimose?
Ja, det er jeg da, i høj grad. Nogen vil sige mumier. Men jeg vil sige, hvis ikke det var rettet imod os, og det er egentlig også både til Christina og også til Britt, hvem er det så rettet imod? Hvem er det så, der er uordentlig? Altså, jeg føler ikke nogen i det danske samfund.
Men
altså,
du taler det op imod noget.
Nej, Britt, kan du ikke bare forklare, hvis ikke det er mod os?
Jo, det kan jeg jo.
Hvem er det så?
Jamen, det her er jo ikke mod nogen. Fordi du taler det op imod en opfordring til at være ordentlig. Det er jo ikke det samme som, at man siger, at nogen er uordentlige. Det
hvorfor skal
ikke...
det så blive ordentligt?
Jamen, det er jo bare en opfordring til at gøre noget endnu mere.
Altså, vi snakker om dem, der ligger i grænseland mellem ordentlig og uordentlig.
Er det børn?
Du taler det automatisk op imod noget, ja. Og det er bare ikke sådan, afsendelsen er. Okay. Afsendelsen er, at vi skal være endnu mere ordentlige. Vi skal alle sammen... Og hvis du synes, at det er en udfordring, så kan jeg godt se...
Men må jeg godt bare spørge en ting? Når alle kommentatorer i hele Danmark ser det her som et angreb på Dansk Folkeparti, sofistikeret indirekte angreb på Dansk Folkeparti, og giver udtryk for det. Når Morten Østergaard fra Det Radikale Venstre roser talen i skyhøje toner, så bør man have automatpiloten på. Hvem er det så, der er uordentligt? Det får jeg ikke svar på.
Altså nu, jeg ser ikke det her som nogen, der er uordentligt. Jeg ser det, som jeg sagde lige før, som en opfordring til, at vi alle sammen skal tage bestik af den situation, vi er i, og opføre os mere ordentligt. Bliv ved med ture og være åbne. Så jeg ser det ikke godt, som om, at vi taler os op imod nogen. Og i forhold til det, du lige siger med politiske kommentatorer, det må du spørge dem om. Jeg er politiker.
Godt. Vi kommer ikke videre her i den her spændende debat. Vi skal finde ud om samarbejdsmuligheder, og de er eksisterer i hvert fald. Og måske jeg skulle spørge dig, Anders K. Johansson, fra det konservative. I har jo siddet i regering i 2 år. I vil gerne fortsætte. Har I været tilfredse med den måde, det er kørt på? Skal det bare fortsætte i yderlige 4 år? Ser I Dansk Folkeparti, som jo har flettet fingre med Socialdemokraterne, som en god og lojal, trofast partner i det, der nu skal ske i efter et valg?
Jeg ser bestemt Dansk Folkeparti som en meget lojal og troværdig partner. Altså, vi har jo sagt, at jeg synes faktisk, at vi har skabt mange gode resultater i den her valgperiode, særligt i de senere år. De seneste par år her, der synes jeg faktisk, at vi har skabt nogle rigtig gode resultater og brede aftaler, hvor vi har også stået sammen fra tid til anden i Blå Blok. Og derfor har vi også sagt, at vi kan samarbejde med alle i Blå Blok. Vi kan gå i regering med alle i Blå Blok. Vi er sådan set meget åbne. Vi synes, at vi har for eksempel lige landet en finanslov nu, hvor vi har lavet en rigtig, rigtig god finanslov, hvor alle har givet og taget. Ingen har fået alt, hvad de pegede på, men jeg synes sådan set, i det store hele, så har vi jo faktisk lavet en rigtig god finanslov, som er god for Danmark, som både letter skatten for virksomheder, men jo også laver det her paradigmeskift i forhold til udlændingepolitikken, sådan som midlertidighed i højere grad bliver midlertidighed. Noget, som vi sagtens kan se os selv i, fordi det er jo helt fair og rimeligt. Så vi kan se os selv sådan set i et rigtig bredt samarbejde i Blå Blok. Så jeg vil ikke på forhånd sige, at vi ikke vil samarbejde med
Og i regeringen med Dansk Folkeparti, ser I også det for jer?
Det kommer helt an på regeringsgrundlaget selvfølgelig, men altså vi kan gå i regering med alle partier i Blå Blok. Det har vi jo sagt flere gange, og det holder vi fast i.
Hvad siger du, Christine Egelund? Fordi I har jo haft visse skærmysler med Dansk Folkeparti, hvor de har været efter jer, og I mener et eller andet, og så holder I mål en periode. og så håber I kan få noget resultat igennem.
Så får vi fået resultater igennem.
Det vil sige, I holder også mund næste års tid, så håber I, det kommer.
Jeg tror faktisk, hvis man sådan gør det op på den her barometer med, at hvis man laver ballade, hvad for nogle resultater kommer der så ud af det, og hvis man så holder mund, hvilke resultater der kommer ud af det, så tror jeg faktisk, at kasseopgørelsen viser, at man får mest ud af at lave ballade. Men okay. Så er jeg helt sikker på, at man sådan skal gøre det op.
Og underholdningen er også højere undervejs, kan man
sige. Jo, du må sige ja, og selv tak for det. Altså, hvad hedder det? Jamen, det er da klart, at vi har haft vores uenigheder med Dansk Folkeparti i den her valgperiode. Det synes jeg sådan set ikke, der er noget mærkeligt i. Vi er to forskellige partier. Dansk Folkeparti er et nationalkonservativt parti. Vi er et liberalt parti. Dansk Folkeparti, altså det er jo klart, at på værdipolitikken, så gør det jo, at vi er uenige om rigtig mange ting. Men det gør også, at vi... Der er jo ikke nogen andre, altså, andre udveje, end at vi er nødt til at finde hinanden og nødt til at finde nogle kompromiser. Det synes jeg sådan set også, at vi har gjort. Jeg kunne så godt tænke mig, måske, hvis man også skal være lidt selvrettelsagende i forhold til den politik, der er ført på værdipolitikken, der kunne jeg godt tænke mig, at vi liberale havde været, altså, mere skarpe i at give det nationale konservative mere kamp til stregen. Så det er en af de opgaver, der ligger foran os. Hvis jeg skal kigge på den økonomiske politik, der er jeg måske lidt mindre optimistisk. Altså, det bekymrer mig dybt, at Dansk Folkeparti flytter så voldsomt med Socialdemokraterne, når det kommer til økonomi.
Er Dansk Folkeparti et borgerligt parti i din øjne?
Altså, det er svært at få øje på efterhånden, ikke? Altså, hvis man er borgerlig værdikonservativ, ja, så er der noget borgerligt over Dansk Folkeparti. På den økonomiske politik, på fordelingspolitikken, altså, så hører man jo ikke andet end, at det vigtigste i verden er, at man kan føre økonomisk velfærdspolitik sammen med Socialdemokraterne, så der er det jo svært at få øje på borgerligheden.
Søren Espersen, er det ikke rigtigt, at Dansk Folkeparti er ligeglad med, at I er borgerlige, bare I bestemmer det hele? Altså,
folk må jo kalde os, hvad de vil. Jeg mener, at borgerlighed, jeg betragter mig selv som borgerlig. Borgerlighed er jo mange ting. Det er, som også Christina siger, Gud, konge og fædreland i høj grad opfører sig ordentligt. Nu var det der igen. I det hele taget være et ordentligt menneske og rejse sig for gamle damer i bussen og alt sådan noget. Det hører med til borgerligt. Hvis borgerligt kun er defineret med...
Det gør socialister ikke.
Jo, nej, men hvis borgerligt...
Dem er der ingen af her.
Nej, hvis borgerligt kun skal defineres ved, at de vil betale mindre i skat, så gider jeg ikke være sådan en. Det gør jeg ikke.
Men jeg vil godt spørge, altså de tre rigtige borgerlige herinde, altså den statsministerens tale gik jo meget også ud over det her omkring Danmarks internationale placering, og jeg tænker, at der må være en grund til, at han bruger så meget krudt på det. Kan vi være sikre på, at I prioritere det højt, fordi, altså hvad skal man sige, Liberale Alliancer har jo et par pletter på skjorten i den sammenhæng der, for eksempel med hensyn til at lave en plat populistisk opfordring til at stemme nej til retsforbeholdsafstemning, som vi nu har så utrolig meget glæde af ikke at være en del af.
Jeg ved ikke, om jeg synes, at det var en plat populistisk kampagne.
Jamen,
det var et forkert udlagt spørgsmål. Jeg vil gerne vedstå, at jeg synes faktisk, det var et vanskeligt spørgsmål. Jeg synes ikke, det var så enkelt. Jeg synes egentlig, at det Konservative Folkeparti i gamle dage havde et super godt slogan, når det kom til EU, fordi I sagde sådan noget, vi siger ja, men vi siger ikke halleluja. Og det betyder jo... Det er jeg sådan set meget enig i. Det betyder, ja, vi står helt i LA, helt uforbeholdent på mål for, at vi skal være en del af det europæiske samarbejde og alle mulige andre internationale samarbejdskonstellationer, som vi er del af, NATO, FN osv. Fuldstændig utvetydigt. Men det betyder ikke, at man er ligeglad med, hvilken politik, der bliver ført i de forskellige organer. Det skal man da blande sig i. Jeg er liberal. Jeg vil gerne have et mere liberalt Europa.
Britt Bager, hvad er I... Hele tiden, altså, der er noget, der tyder på, at LA ikke kommer med en regering, men Venstre, er Venstre interesseret i at gå regering med Dansk Folkeparti? Der var en måling her forleden dag, som viste, at der er jo rigtig mange vælgere, blandt Venstres vælgere, som mener, man har et værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Hvordan ser du på det?
Altså først og fremmest vil jeg sige, at når du siger, at der er noget, der tyder på eller ikke kommer med i regeringen, det er i hvert fald ikke noget, vi i Venstre har taget stilling til nu. Vi har hele tiden sagt, at når der er sådan et folketingsvalg, der er afholdt, så håber vi selvfølgelig, at der er et blot flertal, og så må vi se på, hvilke partier, der skal med i regeringen. Så det er ikke et udtryk for Venstres holdning. Ja, vi har et værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Selvfølgelig har vi det i Venstre. Vi har et værdifællesskab, når det kommer til den måde, vi ser på velfærd på, når vi ser på, hvordan vores sundhedsvæsen skal styrkes, når vi ser på behandlingen af de ældre og tilføring af midler til de ældre. Og vi har det også, når det angår velfærd. Nu kan vi se, at vi har lige styrket barnets første 1000 dage, også med god hjælp fra Dansk Folkeparti, og så har vi også, når det kommer til udlændingepolitik, der har vi et værdifællesskab med Dansk Folkeparti.
Men de er jo ikke liberale. De definerer, Dansk Folkeparti definerer sig i stigende grad i, i opposition til de liberale, og du repræsenterer sidst til tjekket Danmarks Liberale Parti. Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sådan sammen, at de må kalde sig, hvad de vil, og du må også kalde os...
Nej, I kalder jer selv for Danmarks Liberale Parti.
Ja, og ved du hvad, det er vi jo også, men Christina er jo også et liberalt parti, og selvom Anders repræsenterer de konservative, så har vi alle fire her, der står, lavet rigtig, rigtig gode aftaler. Jeg er en pragmatisk politiker. Jeg tager udgangspunkt i det liberale, men jeg tager også udgangspunkt i, at det, der er vigtigst for mig, det er, at vi trækker Danmark i den rigtige retning. Det har vi gjort de sidste fire år sammen med Dansk Folkeparti. Vi har lettet skatter og afgifter for 20 milliarder kroner. Samtidig har vi styrket kernevelfærden både på sundhed, på ældre, på børn. Det er meget, meget vigtigt for mig.
Søren Espersen, hvordan kan det være, at I hamrer løs på de liberale, og så vil I stadig samarbejde med dem? Og hvordan kan det være, at I fletter fingre med Socialdemokraterne? Altså, ser du noget af det her? Hører du noget her, som gør, at I siger, det kan vi godt samarbejde med? Nej, vi prøver noget andet efter næste valg.
Altså, det vi har sagt i forhold til de liberale alliance, eller som min store herre og mester, Christian Thulesen Dahl, har sagt, det er, at det er svært for os at se os selv i en regering sammen med Liberale Alliance. Fordi vi har jo, det ved jo alle, virkelig været på kant med hinanden. Også inden LA kom med i regeringen, var det på samme måde meget vanskeligt at finde fodslag. Så det er ikke underligt at sige det. Men der er jo ikke kommet en decideret, det vil vi ikke, udmelding. Det er jo ikke sket fra Christian Thulesen Dahls side.
Christina Egelund, altså hvis nu vi forestillede os, at der skulle gå hen og blive et blot flertal, altså, hvad forestiller du dig, altså, når I skal ud af regeringen, siger Dansk Folkeparti, altså, og jeg tænker på, kan det egentlig ikke være ligegyldigt, om det er Socialdemokraterne eller Lars Løkke, der står i spidsen for den næste regering? Det bliver nok nogenlunde det samme.
Nej, det er bestemt ikke ligegyldigt. Det, som er vores rolle i en ny konstellation efter et valg, og jeg gider simpelthen ikke at bruge tid på at gætte på, hvordan det ender, fordi det er der ikke nogen af os.
Nej, jeg ved.
Vil bare sige, altså det der med, at alle sådan lidt tager for givet, som det er helt givet, at LA er ude i regeringen. Prøv at høre, før sidste valg, der var det, eller før valget i 11, der var det også helt givet, at det radikale i Venstre ikke fik et ben til jorden i forhold til Helle Thorning og Villy Søvndal. Gik det sådan? Nej, det gjorde det ikke. Før sidste valg sagde Dansk Folkeparti også, de var klar til at gå i regering. Kom de det? Nej, det gjorde det ikke. Så det var for at sige, de der spådomme, som man lidt forelsker sig i at tage for givet forud for valg, det har det lidt med, at det ikke altid går sådan. Det vigtigste for os er sådan set ikke, at vi sidder i regering. Det vigtigste for os er, at får vi et nyt blot flertal, og det håber jeg, at vi gør, at så bruger man det flertal til at føre borgerlig liberal politik. Det er sådan, det handler om.
Så er Nisbos markeret her.
Må jeg godt lige tilføje, jeg glemte egentlig at svare på det, du spurgte om, nemlig omkring Socialdemokratiet.
Ja.
Og det synes jeg er væsentligt at sige, at det var jo vores absolut modpol igennem mange, mange år, hvor man jo fra deres side var ude på at og genere os på alle mulige måder. Det ved man, at sådan var det. Vi blev ikke inviteret med til noget som helst. Vi talte ikke engang med dem osv. Den åbning er så i høj grad kommet fra dem nu, efter de har fået en ny ledelse. Og der vil vi ikke netop, som vi talte om i starten, gå og bære af over det, der er. For der er vigtige ting, som Socialdemokratiet skal være med i, for at det kan lykkes på tværs af blokkene, nemlig først og fremmest udlændingepolitikken. Der er man nødt til at have et bredt flertal. Der skal Socialdemokraterne med som et minimum, og har været gode til at komme med i stor stil. De har jo totalt ændret deres måde at være på inden for de sidste tre år. Det tror jeg, alle kan se. Bare gå tilbage til Helle Thorning-Schmidt eller til Poul Nyrup Rasmussen. Der er jo en verden til forskel, men det er dem, der har flyttet sig. Det er ikke os. Og der skulle vi så sige nej tak til at snakke og drikke kaffe med dem og spise flæskesteg. Eller hvad,
men
hvad
at gå i regering og lave et langsigtet samarbejde, det ser du ikke for dig. I lægger jeres, hvad skal man sige, lod i den blå leje indtil videre.
Ja, altså det så er vi jo fast på, at vi peger på Lars Løkke Rasmussen som... Der bliver det så kongelige undersøger. Vi vil jo have en runde. Det vil vi jo have. Uanset om der bliver blot flere til leje, vil vi have en dronningrunde. Og der peger vi på ham som forhandlingsleder.
Mm. Anders K. Johansson fra Det Konservative. Forklar mig lige, hvis jeg nu er borgerlig, så vil jeg gerne vide, hvorfor skal jeg stemme konservativt? Hvad får jeg for penge, det som jeg ikke får de andre steder?
Er I nationalkonservativ eller konservativ?
Jeg synes, man får en god del af det hele. Fordi på den økonomiske politik, der ligger vi jo... Der har vi jo egentlig en meget liberal tanke.
Der er du bedre...
Vi synes jo, at
penge har det bedst med Christina Egelund.
Jamen, vi synes jo, altså vi har jo nok en af de mest ambitiøse skattepolitikker i Folketinget, og går ind for en flad skat på 33%, hvilket jo er meget ambitiøst. Vi har så lagt et skatteudspil frem nu, hvor vi siger, lad os nu se, hvad er der realistisk at komme et stykke af vejen her de næste to valgperioder. Det synes vi sådan set er et fornuftigt, afbalanceret måde at fremlægge tingene på. Så på den front, der får man i hvert fald nogen, som kæmper for lavere skat, og danskerne kan beholde mere til sig selv. Men så på den værdipolitiske front, der har vi selvfølgelig også noget fællesskab med Dansk Folkeparti, hvor vi også deler nogle værdier, for eksempel i forhold til retspolitik, jo, hvor vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde med vores justitsminister og partiformand Søren Pape, som jo har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti på den front. I forhold til, at vi skal styrke forsvaret, det er jo en konservativ hjertesag, at vi har et stærkt forsvar. Men også i forhold til kernevelfærd, altså det er jo også vigtigt for os, at vi tager os af de allersvageste. Det er jo også borgerlig anstændighed. På de områder, der får man jo en god blanding af det hele. Vi synes jo sådan set, at vi har taget det bedste af det hele, og det kan man få ved at stemme på det konservative Folkeparti.
Med hensyn til ambitiøs skatteplan, der kan jeg huske, at Christine Egelund kommenterede det med, at det var sådan en fin lille skatteaftale, Christine Egelund. Du var ikke så imponeret. I har en konkurrence om, hvem der er mest rabiate på det område. Og det ender med, at Søren Espersen siger, og hans parti siger, glem det, mand.
Er det jo ret, de siger jo noget om, hvor vi er henne med skattetrykket i Danmark, hvis man er rabiat, fordi man mener, man skal have en skattepolitik om den, der minder om det, man har i Sverige.
Jamen, så mest yderliggående.
Altså har Socialdemokraterne for alvor fået kløerne også i dig, Jarl. Altså, jeg synes jo, det er ærgerligt, når vi lige snakker økonomi, så synes jeg jo, det er ærgerligt, vi har et borgerligt flertal i det her land, og så synes jeg, det er synd, at man det ikke altså midt i en økonomisk opsving, det er altså nærmest aldrig gået bedre i Danmark, end det gør lige nu, at vi så ikke formår at blive enige med hinanden om og udmønte det til at føre en mere borgerlig økonomisk politik, end det vi gør. Og der kan jeg simpelthen ikke kigge andre steder hen, end på Søren Espersen. Fordi jeg synes, altså, man kan sige, værdipolitikken bevidner jo om, at borgerlig, altså en borgerblok er et eller andet sted det mest spændende sted at være i de her år, fordi den værdipolitiske flanke går mellem de nationalkonservative på den ene side, der gerne vil have, at staten overvåger og regulerer så meget som muligt, og liberale på den anden side, der gerne vil kæmpe for mere frihed for borgerne. Og det er der, hvor den spændende værdikamp er i det her år. Og den er jo i høj grad i blå blok. Men jeg synes, når det kommer til økonomi, fordi politik er nemlig også andet end værdipolitik, eller også mere end økonomisk politik. Når det kommer til økonomi, så er jeg ked af, hvis det, der er ligesom afgørende for Søren, at I vil føre økonomisk politik med de røde, det er, at I synes, at Mette Frederiksen er flinkere end Helle Thorning, at det må få pokker være de holdninger, man har. Der er afgørende for, hvem man fører politik med.
Britt Bager, altså svenske tilstand i skattepolitikken, det tør Venstre ikke love.
Ej, jeg vil godt lige sige noget i forhold til det, som Søren Espersen sagde lige før, i forhold til samarbejdet med S. Fordi det er muligt, at S har rykket sig på nogle punkter, og det medgiver jeg, at det har de muligvis. Men der er altså også punkter, de ikke har. De har lige stemt gult til et udrejsecenters placering. De har ikke meldt klart ud, hvad de vil i forhold til integrationsydelsen, men i og med, at vi ser samtlige røde partier afskaffe den, så tyder det vel også på, at S vil det. Så der er bestemt også punkter, synes jeg, hvor jeg har meget, meget svært ved at se Dansk Folkeparti bakke op om den linje, man kører i Socialdemokraterne.
Britt Bager, lavere skatter, det er en gammel borgerlig mærkesag. Ja. Du tør som venstre kvinde ikke sige, at vi stræber efter svenske tilstande.
Jeg tør sige i hvert fald, at der er ikke en skat og en afgift i Danmark, der er for lav. Og så er det ikke nogen hemmelighed, at det som...
Der er for lav?
Der er for høj, mener du?
Ja, det må vi da kunne håbe.
Dobbelt negation.
Vi ved, hvad du mener.
Ja.
Det Britt mener.
Ej, det var rigtigt, det Britt sagde.
Ja, det var rigtigt, det jeg sagde.
Er der ikke en, der er for lav?
Nej.
Nej, okay.
Det betyder, at jeg arbejder for, at samtlige skatter og afgifter skal sættes ned.
Alle er med. Hvis så går ind inden for skattelettelse, okay?
Jamen, hør nu her. Selvfølgelig går vi ind for, at det skal være billigere at være dansker. Og selvfølgelig går vi ind for, at skatten på arbejde, især de lave indkomster, skal sættes ned, hvis der er et råderum til det. Det er da kerne borgerlig venstrepolitik. Så det håber jeg da ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at hvis det er muligt at sætte skatter og afgifter ned, så vil vi gerne det. Vi skal selvfølgelig gøre det klogt og med omtanke. Det skal være der, hvor det giver mening. Og vi vil også gerne lægge skatten på arbejde, især på de lave indkomster. For det skal altid kunne betale sig at stå op om morgenen og yde en ekstra indsats.
Christine Egelund, cigaretter, det skal i hvert fald, de skatter skal have lagt mærke til, at de konservative gerne vil have sat op, men de skal ikke sættes op.
Nej, synes jeg ikke, fordi det der med at føre sådan formønerisk værdipolitik med afgifter, det synes jeg er en dårlig idé.
Og nu ryger folk mere, end de gjorde for et år siden.
Ja, det var der en opgørelse i går, der viser, jeg synes i det hele taget, altså nu beder vi være måske sådan lidt ud fra Christiansborg, så ind i samfundet generelt, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi åbnede et år, hvor vi var sådan lidt mindre hysteriske over for hinanden. hinanden, ikke? Altså, i det her år, så postede Anders Samuelsen et billede, hvor han stod med cigaret i munden, og så var der altså vild opstand, også blandt politiske kolleger. Det må man ikke, og nej, hvor skal vi være perfekte, og i hvor skal vi bare gå til yoga og spise spelt alle sammen, og være politisk korrekte, ellers er man nærmest ikke et ordentligt menneske, ikke? Det er jeg træt af, og der skal vi, altså fra borgerlige side, jeg er også træt af, altså ham der... Nej, men det er jo det der med, altså sænk skuldrene og lad os være, som vi er, ikke? Altså, der var sammen der en veganer, som stod og græd på TV2, og fordi han synes, det var synd for dyren, og så skal han totalt udskamme sig og hænge ud som idiot. Man må da gerne synes, det er synd for dyr, man må gerne være veganer. Det vil ikke være sådan, at for at være et ordentligt borgerligt menneske, så skal man kunne komportere en 500 gram Côte de Bœuf, og ellers er man nok socialist.
Fornemmer du nogen uenighed her?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, Mette Abildgaard angreb Anders Samuelsen på det der med cigaretter. Jeg synes generelt i samfundet, mere plads, mere rummelighed, sænk skuldrene, smil og giv plads.
Anders Samuelsen, her er i hvert fald, Anders Johansson, her er i hvert fald et punkt, hvor LA og K står der forskellige steder.
Ja. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi ser der med bekymring på, at for eksempel flere unge begynder at ryge. Det synes jeg virkelig er bekymrende. Vi har en ambition om, at færre skal begynde at ryge, når vi så ser det går i den forkerte retning, så er vi da nødt til at reagere på det. Og der har vi sagt, og vi ved jo, at et af de mest effektive værktøjer til, at færre unge starter med at ryge, jamen det er at få hævet prisen. Vi har også nogle andre idéer til, hvordan vi kan få gjort noget ved det problem. Nu var der lige en undersøgelse ud, jeg tror det var i dag, der faktisk viser for første gang i årtier, så går det den gale vej med rygning, og det synes jeg faktisk er ret bekymrende. Og så det kan man godt have en holdning om, nu skal vi bare lade folk gøre, ligesom de vil. Men altså, jeg siger bare, når der er så mange børn, der starter hver eneste dag med at ryge, så synes jeg, vi er nødt til at tage det alvorligt som samfund.
Søren Espersen, kan du se for dig, at det blå projekt fortsætter? I er lidt uenige, men generelt er du de her 3-4 år, der er gået, i tilfredse, selvom du er sur på hans nytårstale, sikkert kunne bedre lige den, der han holdt sidste år. Så siger du for dig, det er det her, der er projektet. Når man stemmer på Dansk Folkeparti, så køber man med i det her projekt. Det er budskabet for jer, eller hvad?
Ja, altså, jeg vil sige på en måde, vi kan sagtens finde ud af at arbejde sammen. Det har vi jo gjort. Ikke alene i de sidste 3 år, men jo også helt fra systemskiftet i 2001 og frem under Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen. Selvfølgelig kan vi det, og finde ud af de ting, vi er. Vi vil bare gerne have en vej åben, hvis det her ikke skulle blive sådan noget. Hvis der bliver et ikke blot flertal, så vil vi ikke sidde i 4 år og sidde og glo, uden at have indflydelse. Det har noget at gøre med det samarbejde, vi måske kan få med Socialdemokratiet. Men jeg tror ikke, der er nogen, der gider at sidde uden at foretage sig noget, uden at være med i magten.
Søren Espersen, for ikke ret lang tid siden, altså 2 uger siden eller sådan noget, der modtog din partiformand Christian Thulesen Dahl Bismarck-prisen. Og i den forbindelse lavede vi et interview med ham, mm-hmm. hvor jeg spurgte ham indtil flere gange, mm-hmm. hvordan ser visionen for Danmark ud? Så sagde Christian Thulesen Dahl, jamen han var, altså det var sådan noget, det var ikke sådan noget, man beskæftigede sig med i Dansk Folkeparti, det var sådan noget, andre politikere kunne gøre. Fordi man har ikke nogen vision. Nej, det drejer sig om, det er at forsvare så meget af det Danmark, der er tilbage, som man godt kan lide som muligt. Er det så ikke tiden, at I skal gå ind og så sige, nu skal I altså Danmarks næst største parti i regering for at kunne forsvare Danmark, sådan så vi kan få en, hvad skal vi sige, en tålelig stillstand?
En tålelig stillstand?
Jamen, det lyder jo sådan. Ja, man kan ikke få at vide, hvad I ønsker her.
Men det ligger jo i det nationale konservative. Det er jo netop at værdsætte det, vi har, vores traditioner, vores kultur, vores værdier. Det er det vigtigste for os. Og også det aller vigtigste, det ligger ovenover alting, det er at sikre Danmarks frihed og selvstændighed i forhold til EU, i forhold til en hel række andre internationale organisationer, at vi lægger vores egen politik i Danmark. Det er nationalkonservatisme helt ind til den inderste sjæl, ja.
I kalder jer en konservativ, Anders Johansson. Hvor står I egentlig? Jeg overvejer faktisk at stemme konservativt. Hvad får jeg så med hensyn til EU-politik og så videre i forhold til det projekt, som Søren Espersen har kørende her?
Jamen, vi har det sådan med EU, at vi skal samarbejde med andre lande der, hvor det giver mening. Og det er blandt andet i forhold til det økonomiske samarbejde, altså vores indre marked, det er jo en kæmpe gevinst for Danmark. Altså uden det, så vil vi stå og mangle 500.000 arbejdspladser i Danmark, og vores BNP vil være markant ringere end
det
er i dag.
Hvor ligger det gået alligevel?
Så derfor er det samarbejde jo helt centralt for os, at man kan handle frit med hinanden i EU. Men der er der mange ting, som EU blander sig i, som det ikke skal blande sig i. Og der tror jeg da sådan set, at vi deler nogle af de synspunkter, som Søren også giver udtryk for. Altså, vi skal selvfølgelig i så videst muligt omfang kunne træffe
beslutninger. Er I skeptiske i de konservative?
Jamen, jeg synes, vi har en sund skepsis. Altså, vi synes jo, vi skal samarbejde om de ting, der giver mening. Altså klima, for eksempel, det er grænseoverskridende. Vores økonomiske samarbejde, det er rigtig, rigtig vigtigt. Der er også nogle andre ting, som der er vigtigt, vi samarbejder om. Men det er klart, at EU skal jo ikke blande sig i alt. Og det er jo der, hvor vi siger, der har vi altså en naturlig sund skepsis.
Britt Bager, er Venstre lidt afhængig, om man snakker med Morten Løkkegaard eller Søren Gade? Hvad får man egentlig, hvis man stemmer på Venstre EU-politisk?
Jeg er faktisk meget enig i det, som Anders han siger. Vi er en lille åben økonomi. Vi har brug for et stærkt samarbejde med vores andre europæiske partnere, og det går vi selvfølgelig i Venstre ind for. Det er klart, vi ser også med skepsis på nogle ting. Det vi har sagt, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at være bedre til at tale alle de fordele op, vi har ved det europæiske samarbejde, men ud over det, så er jeg meget enig i det, Anders han siger.
Christina Egelund, en kort afsluttende kommentar.
Jeg tror, at der i 2019 mere end i mange, mange år er behov for at stå sammen internationalt om at opretholde den vestlige verdensorden og de værdier, som den vestlige verden er bygget på, fordi det er der behov for, fordi de er under så massivt angreb, som de er fra mange steder, også indenfra.
Og Søren Espersen her til sidst, du havde en kommentar.
Nå, men det var bare lige det her med ja, at sige ja, men ikke have lille ja, som det er. Ja. Men det ændrer ikke noget i den politik, der bliver ført. Altså, tage arbejdskraftens fri bevægelighed, det er jo det, der er gjort for eksempel, at Storbritannien har meldt sig ud. Der kunne man bare have sagt nej, men det kommer man ikke til. Derfor er vi underordnet det, som EU-kommissionen...
Så ikke noget krav om folkeafstemning ud af EU, hvis I skal i regeringen?
Det kan da godt ske.
Det kan da også ske.
Okay. Se, hvordan det går okay. Med Storbritannien.
Okay, og hvad skal lige høre... Jeg kan sige, I Poulsen, jeres fiskeriordfører, han er ved at trække tæppet væk under Eva Kjær Hansen i en sag om Østers. Synes det er et godt tegn på sådan noget på samarbejde. Han har skrevet her, der til Ekstrabladet, så siger han så, at han vil diskutere og overveje sin fremtid som fiskeriordfører. Derfor har jeg truffet den beslutning, at det her går ikke længere. Tålmoden er helt væk. Jeg vil forelægge sagen for min ledelse, og så må partiet finde ud af, hvad der skal ske. Hun har spist Østers et sted, hvor hun ikke skulle spise Østers. Synes du, det er et godt tegn på, hvordan I samarbejder med regeringen?
Vi har så ikke snakket med Poulsen i ledelsen nu.
Men godt, vi lader den stå der, fordi vi vil gerne have lov til at sige ja, mange tak, fordi I kommer og tog debatten. Søren Espersen, Anders Johansson fra De Konservative, Christina Egelund, LA, og Britt Bager fra Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og så vil jeg godt lige læse en, måske den mest tåbelige lytterbesked, jeg har hørt i meget, meget lang tid. Det er en Bjarne Holm i Hillerød, der skriver... Opfordringen til ordentlighed kunne jo være møntet på bankerne. Ja, så langt. Men så skriver Bjarne Holm også, og den jødiske mafia. Jeg troede ikke, at vi skulle opleve den slags fuldstændig uhyrlige påstande. Bjarne Holm i Hillerød. Jeg ved ikke, hvad det er for en jødisk mafia, du taler om, men måske er det, fordi det er en sms sendt fra 30'erne i Tyskland.
Ja, det er sådan noget antisemitisme, som det hedder, og det er godt nok ubehageligt. Men de fleste af jer kan jo godt ramme skiven, synes jeg. Tak for de mange beskeder. Mogens Pihl skriver, nu må Søren Espersen se at blive voksen og ikke være pigefornærmet og sige, at Dansk Folkeparti har været lojale, er jo vand i hovedet, ligegyldigt hvad der siges. Et blot... Parti er Dansk Folkeparti, ikke mener Mogens Pihl, altså. Godt. Torben Steno, jeg læste jo med stor interesse din klumme i dag i Berlingske. Og jeg var meget begejstret, specielt for formuleringen gastronomisk waterboarding. Hvad er det for noget? Kan du ikke lige...
Jamen, det er sådan noget, jeg kommer til at tænke på, fordi når jeg kommer ind i et supermarked, og det er sådan set ligegyldigt, om det er i Danmark eller i Sverige... så går jeg altid ned i det, jeg kalder afdelingen for hystademad. Og det er der, hvor man lokker med produkter, som enten er helt afsindig sunde, eller reducerer klimabelastningen. Og det, der næsten altid kendetegner de her produkter, det er, at det er alt andet end smagen, der er ligesom det, man profilerer sig på. Og det, altså, jeg mødte et produkt her i weekenden, som handlede om en... sådan en klassisk Thousand Island dressing, som var uden kalorier, uden fedt, uden kulhydrater, stort set uden noget som helst. Og da jeg så åbnede den og stak lillefingeren ned i for at smage det, så smagte det sådan ligesom en blanding af savsmuld og lim. og det med lidt rød farve i. Og det, jeg undrer mig over, men det er jo det, der er det gode ved markedsøkonomien, det er, at den slags produkter står ikke på hylderne, uden at der er nogen, der vil have dem. Jeg troede bare ikke, at de for eksempel var nået frem til, at der var et marked for det i en by, der, og det var der, jeg mødte det, i Hässleholm i Sverige, i Skåne, med 20.000 indbyggere, hvor man siger, hvor der ikke er sådan en militant vegansk lille lomme, hvor der render nogle meget sådan aggressive, piercede, naturtuperede mennesker rundt og hader alle dem, der spiser gris. Altså, Hässleholm er en by på, altså, på 20.000 indbyggere, hvor Sverigedemokraterne er fuldstændig uden konkurrence det største parti. Og alligevel, så er der et marked for det. Og markedet lyver aldrig. Og jeg fatter ikke, hvordan at det der frygt og angst, at det er så afgørende for, hvor mange mennesker, hvad de vælger at spise. At de simpelthen fylder deres hylder op derhjemme i dem, jeg så vil kalde for frygtens spisekammer. Fordi det smager ikke godt.
Men altså, det bliver vi jo nødt til for at redde kloden, så må vi spise noget, der ikke smager godt. Og Jon Steffensen, som jo tidligere har blandet sig i debatten, han siger, at det er vrøvl. Der er sådan noget plantefars.
Jamen, jeg
det smager helt... Du skal bare være lidt omstillingsparat,
Jamen, det, og jeg mener, at Jon Steffensen har politiske smagsløg. På den måde, at man...
Politik smager dårligt.
Ja, politik smager altid dårligt, ikke? Og Jon Steffensen, når han siger, at han kan tage det der ulækre plantesmat, som er mere kemolaboratoriemad end noget konventionel mad er. Og så sige, det smager udmærket. Ikke? Altså alene det smager udmærket, det betyder, at det smager forfærdeligt, men det kan godt spises. Og det betyder, at man kommer fra en gastronomisk tradition, hvor alt formentlig har smagt ikke særlig godt. Fordi altså, alene det at kalde det en frikadelle ved at kaste det der forfærdelige plante, eller hvad det er, svampesmat ned på en pande, det har jo ikke noget som helst med en frikadelle af flere forskellige slags kød sat sammen. Det er jo ikke bare en klat fars ned på en pande. Og det er jo... Altså, glæden ved mad er jo at give det nuancer, og det ikke smager ens hver gang. Men så kan man så sige, så spiser vi bare svampesmat hver dag.
Jeg tror, du skal være glad for, at din klum, den nu kommer på berlingske.dk, hvor man kan jo læse den, hvis den, der har abonnement, og det kan også godt være, at man kan læse den uden abonnement. Det kan man nu prøve. Ja. Men havde det været på i politikken, så var det jo blevet korsfæstet at gå ud fra.
Det gør mig ikke noget.
Og så havde der jo været protestmarch. Fordi, jeg tror, altså, er du ikke bange for ligesom at lægge dig ud med... Er du ikke bare sådan en gammel mand?
Jo, selvfølgelig er jeg det.
Sur gammel mand.
Sur gammel mand, det er jeg, men det har jeg været i mange år. Så det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det der er det afgørende ved det her, det er, altså, hvis man tager ham, det, nu kan jeg aldrig huske, hvad han hedder til efternavnet, Huey, som har det der program fra River Cottage, som er sådan nogle madprogrammer, britiske madprogrammer. Nu er Storbritannien jo ellers ikke nogen gastronomisk stormagt, men det er jo så blevet også inden for sære produkter. Men han har skrevet fremragende vegetariske og endda veganske kogebøger. Jeg har købt en af dem, og jeg har prøvet at lave noget af. Jeg mener, hvis man vil være vegetar, fordi man gerne synes, at det er sundere, eller man gerne vil være veganer, fordi at man så ikke belaster klimaet så meget, det har jeg slet ikke noget problem. Jeg kan
så
bare
du kan
forstå
godt lide at spise vegetarisk?
Det er da enormt interessant, og jeg laver da også sådan noget mad selv, men jeg går da ikke ind for at sige, nu vil jeg være veganer, fordi at det er helt forfærdeligt at spise dyr eller et eller andet, og så siger, at så køber jeg erstatning. Altså, det er jo det, der er det helt vanvittige.
Ligesom under krigen.
Ja, at man drak rikskaffe. Det gjorde man så, fordi man ikke kunne få andet. Men altså, erstatning for kød, det er jo helt idiotisk, at et firma, som naturligt skriver, at det er en verdenssensation, at de nu præsterer, at de kan lave hakket kød, ikke lavet på dyr, jamen så er det jo for fanden ikke dyr.
Jeg tænker på, at Konrad Adenauer, han ville have, hvis han havde levet, så havde han jo haft kronede dage. Det var ham, der, hvad skal man sige, under 1. verdenskrig i Køln, jo opfandt erstatningspølse for alle mulige, sojabønner og alle mulige ting. Han var jo, hvis du kan huske det, jo, det kan man jo downloade, for jeg synes selv, vores rimelig gode program, om Konrad Adenauer som madopfinder.
Altså, der er jo simpelthen så mange mennesker, der elsker det der med, vi kan lave alt af soja. Skide med, om det smager helvede, bare det er soja.
Og så er det jo interessant, at der faktisk viser sig, at sojaprotein i mange tilfælde, blandt andet i et meget skattet sådan, sundhedsprodukt, der hedder Alpro, er rent faktisk kræftfremkaldende i så i groteske mængder. Så altså, det er jo ikke nemt at spise. Jeg synes bare, man skal spise noget, der smager ordentligt.
Godt. Sissel skriver, Torben Steno, det er ikke alt, der smager godt. Nej, men det er heller ikke alt, der er godt for din krop. Der er kæmpe forskel på de to udlægninger. Velbekomme med penicillin-grisefrikadeller. Det håber jeg, du nyder.
Jamen altså, hvorfor skulle alternativet til at spise naturlig fup være at spise penicillin-frikadeller? Man kan da sagtens finde noget lave nogle frikadeller, uden der er penicillin. Hold nu op med den tåbelige polarisering, baseret på mangel på fakta. Køb en kogebog.
Johnny Duncan fra Fredericia, som en af vores faste lytter, prøvede at spise plantefars i ferien, og han konstaterede, at det smager overhovedet ikke som kød, men minder mest af alt om feltrationering. Jeg synes faktisk, at feltrationer smagte bedre end, plantefars.
Jeg tror, ville være gået hjem, hvis de havde fået naturlige feltrationer.
Jeg kom ved en fejl til at købe det i Favøring, eller hvad det hedder, Fakta, eller jeg kan ikke huske, hvor der var han. Føtex var det. Og så tænkte jeg, jamen, nu prøver jeg det. Og så lavede jeg sådan noget spaghetti-kødret til min søn. Og han gik bare hen og lugtede, så sagde han, det der, det skal jeg ikke have.
Nej, og så han har jo ikke været uden for overvis propagandisme omkring, hvad man skal spise. Han har en natur, han går ind og dufter til det. Ligesom et dyr siger, nej, det skal jeg ikke have.
Der var klar afregning. Nå, Torben Steno, vi skal have fundet ugens fidusbamse. Jeg har faktisk ikke umiddelbart nogen. Altså, vi kan jo give den ligesom sidste år til dronningen.
Ja.
Men hun fik den sidste år.
For en præstation, der var ringere end den, hun lavede i år.
Ja, jeg synes faktisk, det var en god tale, hun holdt i år. Ja. Og der var nogle ord, jeg synes, de virkede lidt underlige i hendes mund. Altså det her med
sociale midler.
Og det der får i cyberspace, tror jeg, hun kom. Det var,
ja.
Men altså, hun er jo blevet en ældre dame, og hun gør det stadig godt. Og jeg synes faktisk, det var glimrende tale.
Jeg synes også, det var fremragende, at hun nævnte det med, at der påhviler folk i vigtige positioner, store ansvarsfulde positioner i samfundet, et særligt ansvar. Og meget elegant formuleret, fordi vi ved godt, hvem det er, hun hentyder til. Og jeg tror da, der findes mennesker fra den danske bank, som fra tid til anden har været oppe og få en lille småkage oppe hos dronningen. Og det er i hvert fald, hun formulerer noget, som jeg tror, at der er en klangbund for i hele befolkningen. Lars Løkke sagde ikke noget om det, men det er jo så en anden sag. Jeg havde det sådan, da jeg så Lars Løkke i fjernsynet, så tænkte jeg, hvis jeg kom her til Danmark, og af en eller anden mærkelig grund havde boet i Argentina og stadigvæk talt perfekt dansk, og jeg så ham der, Lars Løkke, holde den der land, så sige, det land, det kører fint. Han er faktisk en virkelig fin fører, ham der statsminister. Han siger mange, mange, mange rigtige ting, som jeg kun kan bakke op om. Problemet er så bare, at det gør jeg jo ikke. Jeg har været her for længe til, at jeg egentlig tror på det, han siger, selvom at jeg er enig i næsten det hele. Men hvorfor er det så, jeg ikke tror på det? Jamen, det er jo fordi, at jeg ved, at Lars Løkke har en fortid, som man jo, altså, hvad skal vi sige, på en lidt spydig måde kunne omsætte til det, som vi også har gjort her i programmet før, til sådan en spillefilmstrilogi, der startede med filmen i festlig bilag, og så kom Bremsespor i boksershort, og kvotekongen sommerhus.
Ja, der tjekkede min far ud på blandt lytterne. Ja, han vil ikke have, at du kritiserer statsministeren.
Jamen, jeg kritiserer det ikke, men det er jo bare ærgerligt.
Og latterligt gør ham på den måde.
Jamen, man kan jo ikke lade være med at tænke på, altså, at han har været i festligt bilag. Han har haft...
Jamen, jeg synes faktisk, det var en fremragende tale.
Jeg synes jeg egentlig også.
Og givet han havde holdt den sidste år, hvor det var sådan meget med indvandreren, han var ude efter. Nu har han jo sådan rykket lidt til altså, venstre kan man jo godt sige, men altså et mere i global retning,
han
kan man sige.
Han har rykket lidt tættere på Janne Jørgensen, lidt væk fra Inger Støjberg.
Ja, altså han er også ude efter muslimer og indvandrere, men dem, der er her, Vi kan jo ikke smide dem ud. Det er jo Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige biler jo folk ind, at man sådan kan ophæve folks rettigheder, og så sætte dem på et godstog eller en flyvemaskine et eller andet sted hen, og så står der nogen sig imod dem. Det gør der ikke. Men det er jo det, folk tror, at de kan sådan skrue tiden tilbage, så siger, nej, vi har 500.000 her. Hvad skal vi gøre ved dem? Skal vi få dem til at fungere? Blive skatteborger, betale skat, og så prøve at få dem integreret hen ad vejen? Altså, det er også det hold, jeg er på, altså, fordi vi kan ikke som nation bare sådan fratage folks rettigheder på den måde. Det er jo klart, at vi skal måske ikke give dem folk rettigheder, hvis det er, at de ikke har noget at gøre her. Det er jeg sådan set med på. Men altså, som jeg umiddelbart ser det, så synes jeg, det var en god tale, hvor han jo også sådan fortalte lidt om alle de ting, der fungerer udmærket i Danmark. Jeg synes, han er sådan lidt defensiv, når det kommer til det her med klima, som jeg tror, at optager flere mennesker, end man nok umiddelbart skulle tro. Jeg er lidt usikker på, om borgerlige vælgere er så optaget af det. Men jeg tror, der er der er jo de røde vælgere er optaget af det, og så er der en midterblok og de unge, som er optaget af det her. Og hvis ikke man har svar, så tror jeg ikke, man bliver så relevant for de kommende generationer. Og det er nok her, hvor jeg tror, at de borgerlige får det største problem. Jeg hørte heller ikke noget i talen, der gjorde, at man havde nye initiativer. Regeringen fedtspiller jo lidt med, at de siger, at vi har kommet med 39 forslag, og så sker der ikke rigtig mere. Sagen er jo, at hvis vi skulle have gjort noget, så skulle man jo have, for eksempel, der er noget landbrug, man skulle have taget ud af produktion, som CEPOS jo har sagt. CEPOS har jo sagt, at det billigste, mest effektive, det er, at vi tager noget landbrugsproduktion ud, som indeholder meget CO2, når de producerer. Hvis vi braklægger det, så er det mest effektive, frem for, at vi knalder alle pengene af på noget elbiler og sådan noget. Det er alt for dyrt i forhold til, som teknologien er nu. Men det tør Venstre jo ikke, fordi så lægger de sig ud med hele landbruget, og det ved de ikke. Og det er bare det, jeg siger. Altså, Venstre bliver nødt til at være et byparti. Være noget for den brede befolkning, ikke noget for Jylland og Landbrug og Fiskeripartiet, som Søren Gade jo siger, at han er og Venstre skal være. Det tror jeg ikke er vejen frem. Det synes jeg bare er min jagttagelse.
Men jeg kunne godt, altså jeg var der også, jeg skulle lige til at sige noget helt vildt brøv, men altså det var dog dejligt, at det var en internationalt orienteret mand. Kan vi ikke blive enige helt om det? Det er dog, altså, fordi jeg synes, det har været så defensivt på det felt.
Jo, og det tror jeg faktisk også noget, han mener. Altså for en gang skyld, så tror jeg, statsministeren kom med en tale, hvor alt det, han der blev sagt, det er faktisk noget, han mener. Seriøst, det var ikke bare noget, han holdt for masserne og sagde det, folk gerne ville høre. Jeg tror faktisk, han mente de her ting, og det synes jeg var positivt. Med hensyn til... Jeg har mærke til, at der er kommet en ny folketingskandidat for de konservative, som hedder Marie Høgh. Har du...
Ja, det har jeg også.
Hende har vi jo haft i programmet, præst og andre ting.
Ja, og jeg synes, der var en, der skrev meget morsomt, at nu skulle de konservative simpelthen også have en tideværvspræst for at kunne klare sig i blå blok. Og det har de jo så også fået. Men jeg synes faktisk, det er interessant ved, at Marie Høgh stiller op, det er, at hendes ambitioner, altså går mere på det politiske end på at måske at få en karriere i Folketinget. Fordi hvis man melder sig som kandidat på den borgerlige side, så er det trods alt mere sandsynligt at blive valgt for Venstre eller for Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti, hvis man nu siger, at det tilhører den borgerlige blok, end det er at gøre det for de konservative. Og at der kunne komme lidt højere til loftet, og der kunne komme et pust fra åndslivet i de konservative, det synes jeg faktisk er overordentlig interessant. Fordi meget kan man jo være uenig med Marie Høgh i, men når det kommer til de her spørgsmål om altså det nationale og det nationale konservative, så har hun jo altså så valgt at placere sig et andet sted end Dansk Folkeparti. Og jeg ved jo også, at hun jo for eksempel har taget et opgør med Katrine Winkelholm, som jo fra Trykkefrihedsselskabet, og omkring tideværvspræsterne, som omkring det her med homoseksualitet og religion og kristendom, og det, hvor hun jo altså står for en lidt mere moderne og noget løsere holdning til de her ting. Så jeg synes faktisk, hun er et interessant bud på en ny politiker, som muligvis bliver valgt, men som i hvert fald forholder sig til noget andet, end om den udgifterne til den offentlige sektor må stige med 0,2%.
Ny spændende konservativ kandidat, som jeg tror, vi inviterer i studiet inden så længe, for at høre nærmere om, hvad hun mener. Anders Nielsen fra Randers, han skriver, det røde felt, er det ikke om mandagen? Jo, det er det.
Det er korrekt.
Det var måske en kommentar til det, vi sad og sagde her.
Det tror jeg.
Vi ikke repeterede nationalkonservativ politik, som nogen håber på. Det er så ikke lige her i
Men
om
Anders
torsdagen.
Nielsen, du kan høre med i næste time. Der kommer noget, der er, jeg tror, en af dine helte kommer.
Det er, så er der Chris Rast, som skriver for Frederiksberg. Rast, det står måske for Rasmussen. Lykkes tale var fantastisk. Stop nu din konstante kritik af statsministeren. Det var måske til dig, Torben Steno. Bjarne Holm fra Hillerød skriver, jordens voksende befolkning kræver sojaprotein, og derfor er vi nødt til at fælde regnskoven, og det er den brasilianske præsident Bolsonaro jo godt i gang med.
Jeg vil lige sige til Bjarne Holm, at det var dog rart, at du kunne komme med et indlæg, der var en lille smule mere begavet, end at antyde, at vi har dirigeret af en jødisk mafia i
Danmark. Det var den samme, Bjarne Holm. Så er der Anders fra Verden, der Verden kalder. I trænger til en verdensomrejse. I er så påståelige, og I tror, I ved det hele. Og I kan se det hele herfra lige Danmark. For mig er Cordova og Steno et comedy-program, ligesom Fox News.
Tak. Og så vil jeg jo gerne også lige læse en kommentar fra Thomas Kyster, og han skriver noget, jeg ikke vil sige, men han skriver F-U-C-K, hvor jeg dog hader jer frelste idioter. Og ved du hvad, Thomas Kyster, jeg er egentlig glad for, at du hader os, for vi er nemlig et par frelste idioter. Vi er simpelthen så glade for os selv. Det er derfor, vi sidder her og generer dig 2 timer hver formiddag om torsdagen. Så simpelthen over på et, jeg tror, der er natursyn.
Ja, der er natursyn. Og så kan jeg jo sige, at med hensyn til det der med det der F-bombe-ordet, der har jeg jo skrevet en klumme om i Berlingske, fordi jeg har jo et nytårsforsæt, at det der med, at vi render rundt og siger, banner på engelsk, det synes jeg er patetisk at høre på. Der er faktisk ikke i noget land, mig bekendt, uden for USA og de angelsaksiske lande, hvor man i dagligdagssproget bruger F-ordet og siger shit og sådan nogle ting. Det siger man på et pæne borgerskab, det siger man blandt de helt unge mennesker, det siger man i radio, man kan skrive det. Jeg så Berlingske forleden, der havde et interview med Bille Augusts datter, og det første ord, jeg læste, det var F-ordet, og så sagde jeg, det gider jeg ikke læse. Unge mennesker, der har det på den måde, altså, det er måske ikke nogle mennesker, der udtaler sig på den måde, men det er det, avisen synes, at det er det mest interessante, et kultiveret højborgerligt avis, som Berlingske synes, at det skal op i en rubrik, F-ordet. Sagen er jo, og det er der måske ikke så mange, der ved, heller ikke den her der mener, at vi har været ude i verden. Altså, det er jo sådan, at danskere tager ud, så tror de skal bande ligesom i en amerikansk ghetto, hvor de handler med narko. Og der går sådan, når de sådan møder andre voksne mennesker, der taler engelsk, så finder de meget hurtigt ud, at sådan taler man faktisk ikke i angelsaksiske lande. Hvis man er helt alene med nogle mennesker, som man kender godt, så kan man godt tale sådan, men ikke i det offentlige rum.
Så jeg hørte en meget, meget, meget interessant historie i det, der hed Iben og Mødergruppen her i kanalens barndom, hvor det her emne var op. Der var der en kvinde, som en dansk kvinde, som havde 2 sønner, og de var født og opvokset de første år i New Zealand, og nu skulle de så til Danmark. Og de kom i skole, og alt var sådan set meget fint, indtil hun begyndte at lægge mærke til, at de her 2 drenge, de turde ikke rigtig fortælle hjemme, hvad der foregik hen i skolen. Og det kunne hun ikke forstå, og så indtil hun fik presset en af drengene, og så havde han sagt, "Mom, they say the F-word all the time." Og det er jo en fantastisk ting, altså at de har fået at vide, at det ord må de aldrig nogensinde bruge. Og så kommer de til Danmark, hvor både deres skolekammerater og lærerne siger fuck uafbrudt. Det er jo en helt vild måde at præsentere sit land på over for folk, der har det som modersmål.
Men det er jo ret mærkeligt, fordi i Sverige og Norge, der siger man ikke sådan nogle ting. Men i Danmark, der sidder man og kigger på Hollywood-film, og nu kan jeg jo så se, at vores egne skurke, hvad hed ham, ham der krigeren med Lars, ham den fremragende skuespiller, ja, han sagde også det der F-ord hele tiden, og det er jo sådan, man taler i ghettoen, og jeg har ikke nogen forestilling om, at man i underklassen holder op med at sige det der ord. Det har jeg virkelig ikke, det er håbløst. Men at folk, der har taget, skal man sige, studentereksamen, eller måske taget noget uddannelse, eller stræber efter at fremstå sådan seriøst, at de bruger det, det begriber jeg simpelthen ikke.
Vi har kun lige et lille minuts penge tilbage af første time, og der er et eller andet, der tyder på, at vi er på vej ind i årets første bamseløse program, for det er ikke dukket noget op, hverken fra hos os eller hos lytterne, og det er jo sådan set fint nok, fordi de der bamser skal jo ikke bare uddeles, bare for at blive uddelt. Men i næste time, der får vi forsøg af forfatter og historiker Michael Hjalvig, der er aktuel med bogen Danmark under angreb, som han har skrevet sammen med Kasper Støvring. Så kommer tidligere minister Søren Pind og taler om, hvorfor han plæderer for en hurtig folkeafstemning om vores forsvarsforbehold i EU. Og så skal vi også tale om et land, vi ikke taler ret meget om, nemlig Hviderusland, og det gør vi i selskab med journalist Uffe Gartel, som jo er en mand, der ved noget om, hvad der foregår, også i de lande, vi faktisk næsten aldrig hører om.